Moldovei, întrucât Moldova s-ar număra printre țările cele mai sărace din lume. Știrea aceasta bună a fost anunțată în urmă cu câteva săptămâni de autoritățile de la Chișinău, care revin însă acum asupra problemei cu o constatare surprinzătoare. Lina Greu.
Republica Moldova nu figurează printre cele 16 state selectate de administrația americană care vor beneficia anul acesta de un ajutor financiar în valoare de $1 miliard. Potrivit unui comunicat al corporației Millennium Challenge, bordul directorilor acestei organizații a decis ieri că dintre cele 63 de state cele mai sărace din lume vor beneficia de ajutor financiar american Armenia, Benin, Bolivia, Cabo Verde, Georgia, Ghana, Honduras, Lesotho, Madagascar, Mali, Mongolia, Mozambic, Nicaragua, Senegal, Sri Lanka și Vanuatu. Principalele criterii pentru selectarea acestor state au fost buna guvernare, investiții orientate către satisfacerea necesităților populației și promovarea economiei de piață. Bordul directorilor corporației Millennium Challenge a mai aprobat tot ieri un așa numit program pentru țările limitrofe destinat să ajute statele care nu au fost selectate în cadrul Millennium Challenge Account, dar care sunt totuși angajate pe calea reformelor. Asistența va fi folosită pentru a impulsiona dezvoltarea acestor state pentru a le face ulterior eligibile pentru Millennium Challenge Account. Comunicatul nu specifică însă dacă au fost nominalizate și statele care vor intra în acest program. În comunicatul citat se mai spune că președintele George W. Bush a solicitat pentru anul fiscal 2005 2,5 miliarde dolari pentru acest fond. Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Mihai Manole, a declarat postului nostru de radio că în următorii 5 ani statele sărace vor putea primi $8 miliarde prin Millennium Challenge Account. Potrivit lui, Republica Moldova nu are încă toate șansele pierdute, deoarece procesul de selectare a țărilor beneficiare va dura până luna octombrie. Un impediment important în calea primirii asistenței americane sunt relațiile proaste pe care le are Chișinăul cu organismele financiare internaționale, a mai adăugat Mihai Manoli.
Formarea listii o durează din mai până în octombrie. Deci e lui care a dat definitiv, deci sunt și multe studii petrecute, deci analize la acest compartiment. Și acolo a fost anunțată problema corupției, dar nu au avut loc discuțiile încă. Deci poți fi ca problemă problematic, noi nu avem primul relațiile cu fondul și bancă. Asta e prima, pentru că acolo e pus ca condiție.
În cadrul recentei sale vizite la Chișinău, asistentul adjunct al secretarului de stat american din Biroul pentru Europa și Eurasia, Stefan Pfeiffer, a declarat că Republica Moldova este eligibilă pentru Millennium Challenge Account, dar că ar trebui să-și rezolve unele probleme legate de proliferarea corupției. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 33 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Audierea ministrului american al apărării în legătură cu umilirea prizonierilor irachieni. Apelul unor scriitori moldoveni pentru grațierea unui coleg de-al lor. Iată doar două din reperele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Din rațiuni independente de voința noastră, comentariul de vineri al lui Vladimir Socol va fi difuzat abia în emisiunea de luni 10 mai. Umilirea prizonierilor irachieni de către forțele coaliției conduse de Statele Unite a ajuns astăzi în discuția legislativului american, mai precis a Senatului, care îl audiază de aproape 3 ore pe ministrul apărării Donald Rumsfeld. Pe fondul unor cereri tot mai intense de a demisiona venite din partea opoziției democrate și a presei americane, Donald Rumsfeld și-a exprimat regretul pentru incidente. Lucian Ștefănescu.
În alocuțiunea rostită în fața Comisiei pentru Forțele Armate a Senatului American, Donald Rumsfeld a promis că va înființa un comitet independent care să ancheteze abuzurile și că va căuta o cale de a le recompensa financiar pe victimele acestor incidente. Rumsfeld a început însă prin a-și cere scuze. Mă simt teribil pentru ce li s-a întâmplat acestor prizonieri irachieni. Ei sunt ființe umane, erau în custodia Statelor Unite, iar țara noastră avea obligația să-i trateze corect, ceea ce nu s-a întâmplat. Și asta a fost o greșeală. Așa că acelor irachieni care au fost supuși la rele tratamente de către membri ai forțelor armate ale Statelor Unite, le adresez scuzele mele profunde. Principala întrebare la care a trebuit să răspundă ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, este de ce, dacă știa de aceste abuzuri, nu a tras un semnal de alarmă. Rumsfeld a admis, de altfel, că nu a găsit de cuvință să alerteze Casa Albă.
Let me be clear.
O spun răspicat, nu am văzut cât de important era să ridic o chestiune atât de gravă la cel mai înalt nivel, inclusiv la președintele Bush și la membrii Congresului. Alocuțiunea lui Rumsfeld a fost întreruptă la un moment dat de un grup de protestatari. Cum rămâne cu celelalte abuzuri din Irak? Cum rămâne cu distrugerea în masă ilegală? De ce nu investigați asta? Uitați-vă la toate abuzurile din Irak. Concediați-l pe Rumsfeld. Concediați-l pe Rumsfeld, criminal de război, concediați-l pe Rumsfeld, criminal de război. Scandalul a crescut brusc în intensitate în ultimele ore după ce a apărut informația că Washington a fost de fapt informat despre aceste abuzuri cu mult timp în urmă, dar nu a luat măsuri pentru a pune capăt acestor practici. Crucea Roșie Internațională a confirmat astăzi la Geneva că a alertat oficialitățile americane acum mai mult de un an cu privire la abuzurile care au loc în închisorile conduse de americani în Irak și că aceste practici erau ceva obișnuit. Pierre Crembuel, director de operațiuni la Comitetul Internațional al Crucii Roșii, a confirmat autenticitatea unui raport al acestei organizații, publicat în ediția de astăzi a ziarului Wall Street Journal, care enumeră abuzurile comise de trupele americane împotriva deținuților irachieni, între acestea numărându-se bătăi, punerea unor deținuți dezbrăcați la piele în întuneric total și deschiderea focului asupra unor prizonieri neînarmați, având ca rezultat uciderea unora dintre ei. Raportul Crucii Roșii Internaționale mai spune că abuzurile au fost comise la o scară atât de largă, încât pot fi considerate, citez, o practică tolerată de către forțele coaliției. Am încheiat citatul. În editorialele publicate ieri și astăzi de presa americană, se cere demisia ministrului american al apărării, Donald Rumsfeld.
La Moscova, președintele reales al Rusiei, Vladimir Putin, și-a inaugurat oficial al doilea mandat, cucerit fără probleme la alegerile din primăvară, când a obținut peste 70% din voturi. Alexandru Iftode.
În discursul inaugural, președintele rus Vladimir Putin a evaluat mai întâi progresele din timpul primului său mandat prezidențial. Atunci, în anul 2000, foarte multe probleme păreau a fi imposibil de rezolvat, dar într-o situație critică, poporul Rusiei a demonstrat cele mai înalte calități patriotice și civice. Împreună am reușit foarte multe, doar cu propriile noastre puteri. Am realizat doar prin contribuția proprie o evoluție economică rapidă, am depășit complicatele confruntări ideologice și ajungem treptat să devenim o națiune integră. Președintele Putin a spus că Rusia a reușit de una singură să se apere de atacurile terorismului internațional. Cu propriile puteri am stopat agresiunea terorismului internațional și am evitat pericolul real de dezintegrare a țării. Împreună am făcut din Rusia o țară deschisă pentru o colaborare echitabilă cu alte state, o țară care își consolidează poziția pe arena internațională și este capabilă să își apere în mod pașnic interesele legitime într-o lume care se transformă rapid. Președintele rus a spus că principalul obiectiv pentru următorii 4 ani este îmbunătățirea nivelului de trai în Rusia, unde, potrivit statisticilor oficiale, 20% din populație sau aproximativ 30 de milioane de oameni trăiește sub limita sărăciei. Ne-am obișnuit să spunem, a declarat Vladimir Putin, că în Rusia șeful statului a fost și este singurul responsabil de toate. Acest lucru rămâne a fi adevărat și astăzi, dar fiind pe deplin conștient de responsabilitățile pe care le am, vreau să subliniez că succesul și prosperarea Rusiei nu depind de o singură persoană, a spus Vladimir Putin și a precizat că actuala putere are nevoie de un sprijin larg în societatea rusă pentru a continua reformele. Potrivit președintelui rus, țara sa mai are nevoie și de o societate civilă matură și a promis să facă tot ce îi stă în putere pentru a dezvolta sistemul pluripartid și a proteja libertățile cetățenești în Rusia. Am moștenit un stat mare și puternic, dar chiar și cea mai glorioasă istorie, a spus Putin în finalul discursului, nu poate în sine să ne facă viața de astăzi mai bună.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Dicționar european. Îl asculți ca să înțelegi mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană.
Cum ar fi să faci parte din această familie și cum ne vede Europa? În fiecare vineri, la Radio Europa Liberă, rubrica Dicționar European cu Dan Alexe și Ina Corețchi. Cetățenii noilor state membre ale Uniunii Europene sunt realiști și nu așteaptă schimbări majore în viața lor peste noapte. În același timp, ei sunt optimiști și cred că după ce au făcut pasul important de a intra în familia europeană, lucrurile se vor schimba spre bine.
Unul din primele lucruri care frapează e constituit de discrepanțele din legislația socială. Majoritatea celor 15 vechi membri au o legislație socială foarte solidă, care îi favorizează pe angajați, pe salariați mai mult decât pe patroni. În Est e invers. Dovadă și frenezia cu care nenumărate firme occidentale s-au grăbit să-și mute operațiunile spre Est, unde salariile sunt mici, iar lucrătorii pot fi concediați fără multe formalități. Mâna de lucru îi costă pe patroni extrem de puțin în Est. Multinaționalele s-au instalat acolo foarte solid în ultimii ani, în vreme ce guvernele din regiune reduceau masiv cheltuielile sociale. Aceste cheltuieli sociale se situează în Europa de Est cu mult sub media comunitară, în vreme ce șomajul rămâne mai ridicat în Est decât în Vest. Apare acum, după extindere, că extinderea a fost grăbită în special din rațiuni politice, diplomatice, dar că terenul social nu a fost pregătit. La rândul lor, guvernele noilor membri nu s-au zbătut să introducă o legislație suplimentară care nu li se cerea. Pentru a trece de la o economie industrial-agrară la o economie a serviciilor, noii membri nu au acum o altă strategie decât aceea de a practica un dumping social pentru a recupera în câțiva ani ceea ce Occidentul a făcut în câteva decenii. Pariul este riscant pentru ambele jumătăți ale continentului.
Primul premier al Sloveniei ales pe cale democratică, Aleš Peterle, actualmente membru al Parlamentului European, vorbindu-ne despre atmosfera și speranțele cetățenilor din țara sa.
We are in the Union for the seventh day already and nobody told me that...
La 7 zile de când am devenit membri ai Uniunii Europene, nu am auzit pe nimeni deocamdată să vorbească despre vreo schimbare pe care a simțit-o în viața sa de zi cu zi. Totuși, lumea crede și se așteaptă că decizia strategică a Sloveniei de a adera la Uniunea Europeană va aduce schimbări pozitive într-o perspectivă mai lungă. Lumea contează pe faptul că după aderarea la Uniunea Europeană, situația economică a țării se va îmbunătăți și mai mult, ceea ce va duce evident și la creșterea salariilor, a nivelului de viață în general. Desigur, există și din cei care nu cred că lucrurile se vor schimba spre bine, dar trebuie să ținem cont de faptul că cei care consideră astfel sunt o minoritate, de vreme ce, după cum știți, 89% din cetățenii Sloveniei s-au arătat în favoarea aderării europene. În general, atmosfera este destul de optimistă, poate chiar mai bună decât în alte țări care au aderat acum la Uniunea Europeană.
New member states of the Union.
Discutând cu un jurnalist de la publicația economică Aripaev din Estonia, Andres Karsin, am aflat că și acolo populația și mai ales tinerii au mari speranțe în legătură cu viitorul lor. Desigur, avem speranțe mari. Tinerii, persoanele de până la 40 de ani, sunt destul de optimiști. Ei văd că economia crește în continuu. În anul acesta se așteaptă o creștere de 5-6%. Nivelul de viață e din ce în ce mai bun. Desigur, o parte din oamenii în vârstă nu cred că lucrurile se vor schimba, considerând că pensiile sunt prea mici, iar prețurile prea mari. Andres Karsen ne-a mai spus că în ultima perioadă a crescut simțitor numărul reprezentanților minorităților naționale care vor să obțină cetățenia Estoniei. Un număr foarte mare de persoane de naționalitate rusă din Estonia, care nu au cetățenia țării în care trăiesc, doresc acum să devină cetățeni estonieni și implicit cetățeni ai Uniunii Europene. Pașaportul estonian le-ar permite să călătorească liber în Europa. Un un alt jurnalist, de data aceasta de la publicația lituaniană Verslozinios, Dalius Simenas, ne-a spus că de fapt schimbările pozitive în viața lituanienilor nu sunt o noutate. Schimbările au început câțiva ani în urmă. În speranța aderării la Uniunea Europeană, autoritățile au depus multe eforturi pentru a îmbunătăți condițiile de trai și mediul de afaceri. Astăzi, economia se dezvoltă, iar efectele benefice sunt vizibile pentru oamenii de rând. A fost Dalius Simenas de la publicația lituaniană Verslozinios.
Vă reamintim că rubrica Dicționar European este semnată de Ina Corețchi și Dan Alexe. Comentariul ediției vine de data aceasta de la București. Este semnat de Horia Roman Patapievici și se intitulează Conștiința democratică românească. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Dacă citești istoriile standard ale românilor, Xenopol Iorga Ciurescu descoperă o expresie care apare mereu, conștiința națională românească. Din context, e limpede că e vorba de acel simțământ care îi făcea pe românii care nu se cunosc între ei, care trăiesc în localități, regiuni, ținuturi, chiar țări diferite și se află sub regimuri politice diferite, să se simtă, în ciuda atâtor deosebiri, legați între ei. Conștiința acestei legături, care nu e nici de rudenie, nici de vecinătate, este substanța însăși a ceea ce, în mod tradițional, numim stat-națiune. În ciuda criticii la care statul națiune a fost supus în ultimii ani de multiculturalism, critică în opinia mea irelevantă, statul națiune rămâne singura formă de organizare politică care e capabilă atât să suscite loialitatea cetățenilor, cât și să asigure drepturile lor democratice. Până acum, democrațiile moderne au putut funcționa numai în cadrul statelor națiuni. Nu se cunoaște vreo democrație modernă care să fie funcțională în afara statelor națiune tradiționale. Formula conștiința națională românească exprimă recunoașterea apartenenței la un stat a națiunii române. Dacă pot defini națiunea fără să fac referință la vreo formă politică de asociere între membrii ei, și anume numai pe baza culturii, limbii, tradițiilor, ori sentimentelor de afiliere comune, e clar însă că nu pot defini statul fără să fac referință la recunoașterea cetățenilor săi. Cetățenii trebuie să se recunoască în statul în care trăiesc, altfel statul acela e deja mort, cel puțin în principiu. Din punct de vedere practic, el se mai poate menține în viață, însă numai prin violență. Statul, orice stat, există numai atâta timp cât oamenii se recunosc în el. Din acest motiv, statul națiune pune implicit problema democrației. Situația celor două state românești, România și Republica Moldova, seamănă întrucâtva la capitolul violență. Pentru a se impune minorității care la începutul anilor 90 contesta supraviețuirea statului comunist, Ion Iliescu și ai lui au inventat tot felul de conflicte sociale prin care și-au justificat măsurile de întărire autoritară a aparatului de stat. Ca să-și consolideze pozițiile, conducătorii neocomuniști s-au slujit nu numai de violența statului, ci și de închiderea lor față de Europa. Cu Republica Moldova s-a întâmplat ceva similar, dar mult mai rău. Dacă românii din România, aflați încă sub dictatura lui Nicolae Ceaușescu, ascultau cu nesați vești despre demonstrațiile din Chișinău din 1989 și asistau admirativ la trezirea unui popor de sub dictatura comunistă, astăzi veștile din Republica Moldova sunt mult mai proaste decât știrile despre România. Moldova se află sub conducerea autoritară a unui comunist de tip prosovietic, care nu se sfiește să-i discrimineze pe față pe cetățenii care nu împărtășesc opiniile politice. Dacă pentru românii din România, Iliescu s-a manifestat ca un extremist numai la începutul anilor 90, acum fiind doar un președinte de care sperăm să scăpăm cât mai repede, pentru românii din Republica Moldova, președintele lor este o pacoste, ale cărui acțiuni sunt clar îndreptate împotriva interesului național al statului moldovenesc. Să recunosc românii din Republica Moldova în statul moldovenesc nu ar trebui să o facă. Și nu în primul rând pentru că politica președintelui Republicii este antiromânească, ci pentru că politica sa este autoritară, comunistă și antidemocratică. Discriminarea masivă a elementului românesc din statul moldovenesc face ca acest stat să fie ilegitim din punct de vedere democratic. Astăzi, în anul de grație 2004, ilegitimitatea democratică este mult mai gravă decât ilegitimitatea națională de tip etnic. Prin urmare, solidaritatea mea cu românii din Republica Moldova este în primul rând democratică, deoarece știu bine că ruina cea mai sigură a solidarității naționale este distrugerea legăturilor libere, democratice, dintre membrii societății. Rusofonii care se bucură de discriminarea românilor în Republica Moldova greșesc de două ori. Întâi, greșesc din punct de vedere uman. E pur și simplu urât să te bucuri de necazul aproapelui. Apoi, greșesc din punct de vedere politic, căci statul care se impune unora prin violență nu va avea niciun scrupul să arunce violența așa asupra altora când îi va veni la mână. Afirmarea unei conștiințe naționale democratice a românilor de pretutindeni este urgentă, căci astăzi naționalitățile supraviețuiesc numai prin democrație, iar cele cărora le este interzisă democrația pierd. În Republica Moldova, regimul comunist aflat la putere asasinează democrația unei națiuni. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
Mai mulți tineri scriitori din Republica Moldova au lansat o campanie pentru eliberarea din închisoare a unui coleg de-al lor. Autorii apelului, de fapt o scrisoare deschisă, consideră că infracțiunea pentru care a fost condamnat Adrian Graur, anume jefuirea unei mașini, ar fi prea măruntă pentru a justifica ținerea după gratii a unui talent vreme de 12 ani. De la Chișinău, Dumitru Crudu.
Un grup de tineri scriitori, în frunte cu poetul Pavel Păduraru, au inițiat o campanie pentru grațierea actorului, regizorului și dramaturgului Adrian Graur, care își ispășește pedeapsa privațiune de libertate în penitenciarul din Cricova. În acest scop au publicat o scrisoare pe internet adresată autorităților Republicii Moldova, scrisoare care a mai fost semnată și de alți oameni de cultură, printre care de poeții Emilian Galaicu Păun, Ghenadie Postolache și Eugen Cioclea, de pictorii Iurie Matei și Leonid Popescu, de regizorii Tudor Ciubotaru și Titos Jucov, de dramaturgul Val Butnaru și de numeroși actori de teatru. Tânărul poet Pavel Păduraru a inițiat această campanie în semn de solidaritate față de soarta unui dramaturg și actor foarte talentat.
Aș menționa că semnatarii acestei scrisori deschise nu solicită eliberarea unui bandit, precum de fapt se pare la prima vedere, ci salvarea unui talent. Artistul Adrian Graur a fost arestat când avea 29 de ani, acum are 35 și urmează să fie eliberat din detenție la vârsta de 41 de ani. E evident că atunci talentul lui, chiar dacă nu se va pierde, oricum va descrește. Mai mult, grațierea lui în mod sigur îl va încuraja pe artist.
A fost poetul Pavel Păduraru. Actorul Adrian Graur a fost condamnat la 12 ani privațiune de libertate în urmă cu 6 ani, fiind acuzat de banditism. Jumătate din acest termen deja și l-a ispășit. Cu toate că nu știe care este adevărul în privința hotărârii judecătorești, Pavel Păduraru consideră că această pedeapsă, în cazul actorului Adrian Graur, este destul de dură. Cu grupul tinerilor poeți din Chișinău este solidar și Anatol Răcilă, directorul Teatrului Național Vasile Alexandrii din Bălți, unde din 1992 și până în 1998 Adrian Graur a fost actor și regizor.
Dacă va ajunge la urechile oamenilor care percep lucrurile astea, că se mai întâmplă în viața asta și greșeli, și nimeni nu este scutit de greșeli chiar și mai mari ca ceea ce a făcut Graur, ar trebui să ajungă și ar trebui să înțeleagă. Eu am făcut o interpelație la președintele Republicii Moldova prin scrisoarea din 17.03.2003, unde am făcut o caracteristică mică actorului și regizorului Graur și am ieșit cu rugămintea către președinte de a fi grațiat. Dar până la urmă am primit răspuns în că articolul după care a fost judecat Adrian Graur nu poate fi grațiat, fiindcă nu cade, zicem, sub punctul care merită grațiere. Dar de data asta, cred eu, dacă se ridică mai mult popor, zicem, și scriitorii insistă lucrul ăsta, cred că e o putere de acum și bănuiesc că poate izbutim.
A fost Anatol Răcilă. Ajuns în penitenciar, Adrian Graur a început să monteze cu deținuții spectacole și chiar a început să scrie piese de teatru. Iar una dintre ele a fost montată anul trecut la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți. De asemenea, și alte teatre sunt interesate de dramaturgia sa. Iar spectacolul Un suflet pentru o păpușă, realizat după o piesă de-a sa, a fost declarat de către Uniunea Oamenilor de Teatru cel mai bun spectacol pentru copii în stagiunea trecută. Totodată, Adrian Graur are în penitenciar un comportament ireproșabil. Anatol Răcilă.
A greșit, a fost judecat pe 12 ani, dintre care 6 de acum sunt făcuți. Cred că ar merita acum o grațiere după 6 ani de zile și am înțeles că astăzi el se poate bine acolo.
L-am întrebat pe avocatul Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, ce șanse există ca actorul și dramaturgul Adrian Graur să fie grațiat.
Îmi vine greu, desigur, să evaluez aceste șanse, deoarece nu există nicio lege sau un alt act normativ care ar obliga sau ar interzice președintelui Republicii Moldova să grațieze o persoană. Astfel, grațierea domnului Graur depinde de bunăvoința președintelui Republicii Moldova sau de bunăvoința consilierelor acestuia care lucrează cu materialele privind grațierea unor persoane concrete.
A fost Vitalie Nagacevski. Valeriu Reniță, purtătorul de cuvânt al președintelui Republicii Moldova, ne-a spus că această scrisoare a ajuns și la președinție și în prezent o examinează. Dacă autoritățile Republicii Moldova nu vor întreprinde nimic pentru grațierea actorului și dramaturgului Adrian Graur, poetul Pavel Păduraru este decis să continue această campanie.
Dacă nu vom primi niciun răspuns din partea organelor cărora ne adresăm, facem un demers chiar către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
A fost Pavel Păduraru. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Literatura și Amadar, în jurnal de Chișinău, Moldova, săptămânalul comun, oficiosul Moldova, suverană materială,
scrie despre ziarul capital. Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Printre cei 2000 de invitați la inaugurarea președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, nu se află președintele Moldovei, Vladimir Voronin, care este formal prietenul și partenerul strategic al omologului rus, constată ziarul Moldavskiye Vedomosti de mâine. Poate merge acolo, probabil în calitate de turist, nu și ca președinte, scrie Moldavskiye Vedomosti. În aceeași publicație puteți citi continuarea eseului Moldova încotro al analistului politic britanic Anne Lewis. Autoarea încearcă să explice de ce nu poate fi soluționat conflictul transnistrian și de ce integrarea Moldovei în Europa este extrem de dificilă. Tot Moldavskiye Vedomosti de mâine inserează un articol al managerului multpătimitului terminal petrolier de la Giurgiulești, Iacomo Goreanu. De ce deja al cincilea an aparatajul și materialele care costă aproape 3 milioane dolari ruginesc sub cerul liber? Iacob Mogoreanu ne oferă o explicație. Temele principale din ziarul Capitala de mâine sunt prezentate de publicistul Vasile Grozavu.
Ministrul de Externe vorbește ca să notă că consideră autorul editorialului ce are drept obiectiv recentă conferință de presă a șefului diplomației moldovenești Andrei Stratan. Autorul consideră că politica externă falimentară a ministerului se explică prin faptul că Vladimir Voronin, șeful statului, este foarte slab în materie de diplomație. Ca să nu-și supere șeful, Stratan crede că în UE ne va duce Polonia, Ungaria sau Slovenia, numai nu România. Stratan s-ar cuveni să știe că în pactul de stabilitate vom realiza proiecte în comun cu România, că vorbim aceeași limbă și nu vom mai traduce mii de pagini necesare armonizării legislației noastre cu cea a Uniunii Europene. Aceasta cu atât mai mult cu cât majoritatea legilor sunt importate de peste Prut, importate în ghilimele a fost spus. Valerii Lițcai vrea de vot, susține Dan Grecu, care analizează comportamentul așa numitului ministru de externe al autoproclamatei RMN, apreciind că divorțul cu Republica Moldova pe care îl doresc secesioniștii este foarte aproape. Și totuși există o scăpare. Evoluțiile din Ageare scot în evidență noi tactici ale ministrului rus de externe Sergei Lavrov, care se pare că a ascuns biciul și întinde ciocolata guvernelor țărilor din vecinătatea imediată, unde staționează trupele militare rusești. Se întinde și Voroninul are mâna spre ea? Bolșevicii au revenit din umbră, susține autorul unei investigații despre Partidul Național Bolșevic, care are un comportament tot mai agresiv. Național Bolșevici au profanat mai multe monumente de artă și de arhitectură din capitală, dar nu au fost identificați. Noi urmând să ne întrebăm, de ce patrioții care revendică libertăți democratice sunt asmuțați cu câinii și li se întocmesc procese verbale pe mică pe ceas? Ion Maho, conferențiar universitar, doctor în pedagogie, președintele Asociației Obștești a Veteranilor Armatei României de Război, consideră că veteranii care au luptat în această armată în timpul celui de-al doilea război mondial merită o atenție mai mare. Într-o lume în care totul se cumpără, cunoștințele nu fac nici câte o ceapă degerată, conchide autorul articolului, o diplomă de 300 de dolari. El a reușit cu ușurință să stabilească legăturile cu un comerciant gata să-l facă specialist în toate materiile care se studiază în Republica Moldova. În acest context, anunțul vine examenele, îi lasă reci pe boiernaș, căci exigențele sporite pot fi dovorite cu ajutorul pungii groase.
A fost publicistul Vasile Grozavu de la Capitala. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ploile torențiale de noaptea trecută s-au soldat cu 2 morți în comuna Inești. Audiat în Senatul de la Washington, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld și-a cerut scuze pentru umilințele îndurate de prizonieri irachieni. CIA a confirmat autenticitatea unei înregistrări audio în care Osama Bin Laden oferă recompense pentru capturarea sau uciderea unor oficialități ale Statelor Unite și Națiunilor Unite. Acestea au fost titlurile serii. La sfârșit de ediție, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat...